Transtopar.
Pozdravljeni. Od danes naprej velja odlok vlade za sprostitev nekaterih ukrepov na področju dimnikarskih storitev, gradbenih del in kongresne dejavnosti, pa tudi na področju nastanitev in zagotavljanja prostora na strankah v trgovskih centrih. Silvestra Sadar.
Izvajanje kongresne dejavnosti je še naprej omejeno s pogojem PCT tako za zaposlene kot za obiskovalce. Fiksna sedišča so lahko zasedena do 75%. Na odprtih površinah mora biti med postavljenimi sedeži najmanj en meter razdalje, med osebami, ki niso na sediščih, pa najmanj meter in pol, razen če gre za osebe iz istega gospodinstva. Obrati do 60 nastanitvenih enot lahko ponujajo do 45 enot. Tisti z nad 60 enotami lahko ponujajo storitve do 75% zasedenosti, kar velja tudi za kampe. Bazeni smejo biti 75% zasedeni, vanje pa smejo gostje z izpolnjenim pogojem PCT. Trgovski centri morajo zagotoviti 10 kvadratnih metrov na kupca in ne več 20.
Na delovnem obisku v Sloveniji je danes podpredsednik Evropske komisije Margaritis Skinas pristojen za spodbujanje evropskega načina življenja. V luči skorajšnjega predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije se bo sestal s premijejem Janezom Janšo, s katerim se bo pogovarjal o prednostnih nalogah slovenskega predsedovanja s podarkom na migracijah, varnosti in odpornosti. Podpredsednik komisije bo nato odšel na grad Brdo, kjer ga bo sprejel še predsednik Borut Pahor. Srečal se bo tudi z notranjim ministrom Alešem Hojsom. Nekdani prvi mož Volkswagna Martin Winterkorn naj bi v tako imenovani aferi Dieselgate omenjenemu podjetju plačal 11 milijonov evrov odškodnine in obresti. Leta 2015 je prišlo na dan, da naj bi približno 11 milijonov vozil s posebno programsko opremo prelisičilo teste pri merjenju izpušnih plinov, zaradi česar so v resnici v zrak izpuščali precej več ogljikovega dioksida, kot je dopuščeno. Afera je podjetje že stala približno 32 milijard evrov, v škandal pa je bilo vpletenih še več vodilnih, od katerih naj bi Volkswagen skupno zahteval več kot milijardo evrov odškodnine. V železniški nesreči na jugu Pakistana je davi umrlo več kot 30 ljudi, več deset je ranjenih. Nesreča se je zgodila, ko se je iztiril potniški vlak, v katerega je kmalu zatem trčil drugi vlak. Število žrtev se utegne še povečati, saj se reševalci še niso uspeli prebiti do vseh vagonov, v katerih so ujeti potniki.
Pesti vnet in razdražljiv mehur, si želim naravno pomoč z dokazanim učinkom.
Kanefron, zdaj v močnejših tabletah za enostavnejšo uporabo. Kanefron, v lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Danes dopoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, na severovzhodu pa večinoma suho, drugod bo občasno deževalo. Popoldne bo deloma sončno, nastajale bodo plohe, na zahodu lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo do 26 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh, najnižje jutranje temperature med 11 in 16, najvišje dnevne pa do 27, na Primorskem do 29. Kakšni pa so obeti? V sredo in četrtek bo precej sončno, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. Preglejmo še vreme ob 9, v Ljubljani oblačno 17 stopinj, Koper 24, Murska Sobota, Nova Gorica in Slovenske Konjice 21, Maribor in Rogaška Slatina 20, Celje in Mežica 19, Novo mesto, Ilirska Bistrica in Litija 18, Vrhnika 17, Logatec 16, Babno polje in Kočevje 15 stopinj, Rateče 14, Listca v oblakih 13, Kredarica pa v megli 4 stopinje Celzija. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje, drugače pa promet po državi dokaj tekoč, vendar vseeno previdno. Ura pa bo 10:05.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
V soboto, 12. junija ob 10. bo pred cerkvijo svetega Antona Padovanskega v kobilarni Lipica sveta maša, ki jo bo daroval magister Božo Rustja. Za tiste, ki pridete k sveti maši, bo do 11. brezplačen vstop v kobilarno Lipica.
Več kilometrov z novo generacijo visokokakovostnih goriv s tehnologijo Dual Action za daljše delovanje motorja. Q-Max iz Petrola.
STA, Slovenska tiskovna agencija, za vas v središču dogajanja.
Radio Ognjišče.
Na Krasu, na frekvenci 104,5 MHz.
V Ljubljani bodo danes podelili Plečnikova odličja za arhitekturne dosežke. Tudi o tem boste slišali prav v kratkem v kulturnih utrinkih. Le ostanite z nami.
Hey child, why you hiding from the light? Why you cowering in fright? Don't tell yourself the heavens cast you out, and you're falling from grace. You'll get beaten and bruised, you'll be scarred into your core, but it's gonna make you who you are. When you learn to heal, when you learn to rise again, you can tell the sun, amen. The future with amen.
Hvala Bogu za dobro glasbo, te je še vedno kar precej in nastaja vedno nova. In za vsako pesmijo je neka svoja zgodba. V enem od petkovih večerov, ko je bil z nami v živo in muziciral v velikem studiu, je tudi Andrej Šifrer spregovoril o nastanku ene svojih pesmi.
V zelo zgodnem obdobju sem napisal pesem z naslovom Ko zvonovi zapojo. Takrat vem, da sem se res vračal pozno domov iz počitniškega dela, namreč delal sem v agrariji in sem mogel biti ob štirih že v skladišču. In pravzaprav sem hodil dost pozen zvečer domov. In takrat so mi zvonovi zazvonili, že v tistem rosnem obdobju. Takrat sem pravzaprav hodil na fakulteto, no, in takrat se mi to zelo dotaknil. Kasneje sem izvedel zelo zanimivo stvar, da je bila to pesem, ki jo je pogosto Tomaž Humar imel v svojih ušesih, ko je hodil in enkrat mi je celo rekel, a veš, da takrat, ki grem najbolj za nohte, sva mi dva skupaj. Sem rekel, no dobro, da sem jaz tudi spod. Skratka, zanimivo je bilo to, da sva se skozi to pesem nekako združila in tudi zdaj drugače gledam na njo, na to pesem, odkar mi je on povedal to in odkar je pač odšel čez prag večnosti. Zato je to pesem, ki pravzaprav jo ne poješ na enih veselicah, pa na enih zakajenih klubih in tako naprej, ker ne prenese hrupa.
Ko zvonovi zapojo, v sebi čutim novo moč, sok svetlobe bo popila nova žejna noč. Ko zvonovi zapojo, starec sklonjen nad zemljo in pobožajo z roko svojo hrapavo dlanjo, kot da začutil bi slovo, ko zvonovi zapojo. Ko konča ko si le še sam seboj, kot se zgodilo je noc svoj in zvonovi zapojo. Vem, da je vse več ljudi, ki ne slišijo zvonov, ko se v poznih urah sami z dela vračajo domov in zvonovi zapojo. Vsi osamljeni ljudje so le školke stisnjene, ki začutiš jih šele, ko školka sama se odpre in zagledaš bistere. Sebi čutim novo moč, sok svetlobe bo popila nova žejna noč, ko zvonovi zapojo.
Kulturni utrinki.
Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni, dragi ljubitelji kulture. Mednarodni svet za spomenike in spomeniška območja ICOMOS je pozitivno ocenil nominacijo izbranih del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za vpis na UNESCO v seznam svetovne dediščine. Slovenija je nominacijo izbranih Plečnikovih del v postopek vložila januarja lani. Pod vodstvom ministrstva jo je pripravljala delovna skupina strokovnjakov Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Muzeja in galerij mesta Ljubljana ter zunanjih sodelavcev v partnerstvu z mestno občino Ljubljana v sodelovanju z lokalnimi zavodi, lastniki in upravljavci Plečnikove dediščine. Avtor nominacijskega dosjeja je Vladimir Brezar. ICOMOS je Plečnikova dela v Ljubljani prepoznal kot izjemen primer oblikovanja urbanega prostora po meri človeka v skladu z globoko humano vizijo arhitekta, ki je med obema svetovnima vojnama preoblikoval nekdanjo provincialno mesto cesarstva v simbolno narodno prestolnico. Pritrdil je predlagani argumentaciji izbora javnih prostorov, mestnih trgov, parkov, ulic, promenad, nabrežij in mostov reke Ljubljanice in javnih ustanov, Nacionalne univerzitetne knjižnice, pokopališkega kompleksa Žale, Cerkve svetega Frančiška Asiškega v Šiški in svetega Mihaela na Barju ter tržnic v Ljubljani. Po mnenju Mednarodnega sveta za spomenike in spomeniška območja je Plečnikov pristop utemeljen v reformističnih arhitekturnih gibanjih zgodnjega 20. stoletja in je trenutno manj zastopan na seznamu svetovne dediščine. Kot primerni so označeni avtentičnost in celovitost predlaganih del, njihovo stanje ohranjenosti, pravna zaščita in upravljanje. Prepoznana je sistematična skrb za dediščino, odgovornost pristojnih institucij in sodelovanje različnih deležnikov, dodana pa so priporočila glede presoje razvojnih projektov tako v srednjem kot vplivnih območjih posamičnih delov serije. Odboru za svetovno dediščino UNESCO zato ICOMOS priporoča vpis nominiranih Plečnikovih del. Odbor, ki ga sestavlja 21 držav članic, bo pod kitajskim predsedovanjem leto zasedal v drugi polovici julija preko spleta. Pri svojem odločanju je sicer organ neodvisen, praviloma pa sledi strokovnim priporočilom posvetovalnih teles ICOMOS, Mednarodne zveze za ohranjanje narave in Mednarodnega centra za preučevanje ohranjanja in restauriranja kulturnih dobrin. Zdaj pa še v Gorenjski muzej v Kranj, tam imajo novo razstavo, več o njej pa v prispevku Nataše Ličen.
V studiju pozdravljam soavtorico razstave, magistrico gospo Tatjano Dovžan Eržen. Govorimo pa o razstavi Kaša, žganci, zelje, dediščina prehrane na Gorenjskem za sodobno rabo. Dobar dan, gospa Tatjana.
Lepo pozdravljeni.
Odkot ideja, da bi to razstavo postavili, se je nabralo toliko gradiva ali so kot drugot izvori?
No, ideja je v tem, da je Slovenija v letu 2021 evropska gastronomska regija. In poleg tega je Brda zelo blizu Kranja in smo rekli, moramo biti pripravljeni na to, da pokažemo del svoje dediščine v tem času.
Razstava je opremljena poleg tistega, kar si lahko na licu mesta ogledamo, tudi s kar nekaj publikacijami. Kako boste to razstavo ponesli med ljudi?
Ja, prvo kar je, gremo po krogih. Ne? Prvi krog so seveda naši zvesti obiskovalci, zvabili. Potem drugi krog ste vi mediji, imamo kar nekaj zanimanja različnih medijev. In tretji krog so letaki, ki jih bomo preko gostincev, preko zavodov za turizem ponudili čim bolj na okrog. Pa seveda razno razni dogodki, ki se bodo dogajali, upajmo, da bo res tako, da bodo lahko ljudje še kaj drugega videli, ne samo razstave in tudi kaj okusili.
Razstava je kje na ogled in
razstava je v gradu Kizelstein, to je v središču starega Kranja, in nas popelje pravzaprav v čas, ko so ljudje jedli to, kar so pridelali. To je za nas že daljna preteklost. Razstava poskuša opozarjati na razne načine, kako so preživeli s tistim, kar so pridelali, se pa potem ta časovni tok raztegne v današnji čas, prav čisto do danes, do vsakega obiskovalca, kje je pa on zdaj v tem.
Do odprtja še ni prišlo zaradi razmer, ampak razstava je že na ogled, računate pa še na to slovesnost.
Razstava je na ogled vsak dan od 10. do 18. ure, razen ob ponedeljkih. Na slovesno odprtje bomo pa počakali, res bi si želeli, da se lahko tudi še kaj poje.
Ker je letos Slovenija gastronomska regija, dokdaj bo ta razstava na ogled? Kar tekom celotnega leta?
Seveda, in še v bistvu do naslednjega, do konca maja naslednje leto.
Kakšni so obeti ob tej razstavi? K čemu nas spodbudi?
Prvo, kar je, se mi zdi, da je soočenje s tem, kar mi jemo, z načinom, kako mi razmišljamo o svoji prehrani ali pa ne razmišljamo, pa je to povabilo k razmisleku. In tudi eno seznanjanje pravzaprav z nekim drugačnim načinom bivanja, ki se kaže skozi prehrano.
Povabiva torej še enkrat v gradu Kizelstein, k ogledu razstave Kaša, žganci z Elje, dediščina prehrane na Gorenjskem za sodobno rabo. Magistrica Tatjana Dovžan-Eržen, hvala lepa za obisk v našem studiu in za vabilo našim poslušalcem.
Dobrodošli v gradu Kizelstein, v Kranju.
To so bili današnji kulturni utrinki, pripravila sva jih Nataša Ličen in Jože Bartol. Lep pozdrav, do jutri.
Ali naju vodi ptica, ki se jutra veseli. Gospa Katarina, zvesta poslušalka radija Ognišče, prijetna sogovornica, poznavalka različnih glasbenih zvrsti in ljubiteljica ljudske glasbe, ribniški fantje iz Ribnice na Pohorju ter trlce, pevke ljudskih pesmi iz Ligojne, bodo oblikovali prvo junijsko oddajo iz cikla Pevci za pojte, godci za godte. Lepo povabljeni k poslušanju nocoj ob 21.
Have the time to spend an evening with me. Now if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and it never seems so right before. Practice every day and find some clever lines to say to make the meaning come through. And then I think I'll wait till the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Right, your perfume fills my head, stars go red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. I love you.
Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
Spoštovani poslušalci, nekaj besed o prihodnosti pogonskih goriv bomo zdaj le v našem programu namenili. Naš gost je strokovnjak za pogonska goriva iz Petrola, Silvan Simčič. Dobar dan.
Dobar dan.
Vemo, da je prihodnost glede pogonskih goriv zelo raznolika. Na kaj stavite v Petrolu?
Ja, res je. Prihodnost je raznolika. Rešitve se pravzaprav že kažejo. Ampak ostaja dejstvo, da prihodnost bo brezoglična. Se pravi, v tem verjetno ni dvoma. Mal večje vprašanje je, kako bomo do te brezogličnosti prišli, oziroma po kakšni poti. Ker treba je vedeti, da to ni mogoče pač doseči čez noč, ampak potrebujemo nek čas in vozimo se po neki poti, ki pa naj bi bila v smeri brezogličnosti ali nizkoogličnosti oziroma nižjih vplivov, ki lahko imajo sodobni oziroma klasični pogoni na okolje in nenazadnje tudi na zdravje vseh ljudi. V tem smislu vidim pač prihodnost v elektrifikaciji, v uporabi vodika, tudi v uporabi klasičnih goriv, vendar z visoko stopnjo tehnologije, kar pomeni uporaba sodobnih motorjev, novejših, če govorimo o dizelskih ali bencinskih motorjih, standardu Euro 5, Euro 6, Euro 7, ki bo tudi verjetno stopil v veljavo. Skratka, uporabo novejših, čistejših in okolju prijaznejših rešitev.
Dokler se fosilna goriva ne poslovijo povsem, bodo še vedno tudi del te raznolikosti. Kako lahko z njihovo kakovostjo vplivate tudi distributeri na to, da se vozimo čistejše?
Ja, v prvi vrsti na to vpliva naprednost tehnologije motorja. To je dejstvo, od katerega ne moremo zanikati. Vendar vemo, da danes lahko na kakovost oziroma škodljivost ali pa bom rekel manjše vplive na okolje vplivamo tudi z kakovostjo goriva. Današnja goriva, sodobna goriva so aditivirana goriva z dodatki, ki zagotavljajo, da uporaba takega goriva v motorju temu naredi čim manj oziroma skoraj nobene škode. Kaj to pomeni? To pomeni, da motor ostane ves čas svojega obratovanja in delovanja blizu stanju, kakršni bil, ko je bil nov, ker v teh pogojih je tudi obratovanje motorja optimalno, optimalno pa pomeni ob najvišjih doseženih močeh, ki jih tehnologija omogoča, ne zgolj gorivo, ampak tehnologija, dosežete visoko stabilnost delovanja, manjši riziko za kakršne koli težave, pa seveda najnižje možne emisije, ki jih je s takimi pogoji mogoče dosežiti.
Petrol je poskrbel za veliko razprostranjeno mrežo električnih polnilnic po vsej državi. Polnjenje na vaši polnilni infrastrukturi je enostavno, tudi s pomočjo telefonske aplikacije. Koliko je zdaj trenutno vseh polnilnic po Sloveniji?
Točnega števila zdaj ne morem povedati, tudi sam nimam zadnjega podatka, vendar lahko vam povem, da je teh polnilnic že precej, predvsem pa v tem smislu ponujemo tudi različno hitre polnilnice, imate od običajnih polnilnic, s katerimi lahko v določenem času napolnite pač akumulator vašega vozila, do zelo hitrih polnilnic, tako da mrežo še dopolnjujemo, širimo, ker se zavedamo, da bojo pač postopoma z leti nadomestila klasična polnilna mesta, klasična goriva, tako da diversifikacija ponudbe je široka, delamo tudi na ostalih ponudnih energentih, se pravi od plina, zemeljskega plina do tudi klasičnih goriv, kot so tekočinja, naftni plin, tako delamo pa seveda tudi na vodiku, pripravljamo nove rešitve, ker vodik je ponovno postal aktualen energent in bo v prihodnosti enakovredno zamenjeval tudi te klasične elektropogone.
Najina bo pesem, bo življenje Tarča vere je moj meč. Jara kača vere, jara kača jare sreče.
Z nami, spoštovani poslušalci, je strokovnjak za pogonska goriva iz Petrola Silvan Simčič. O prihodnosti mobilnosti govorimo danes. Omenili ste tudi vodik in seveda plin, pa morda spregovoriva še o metanu. Gospod Silvan, koliko, kakšno prihodnost mu napovedujete?
Ja, metan oziroma zemeljski plin, a ne, ima, bom rekel, še vedno dovolj svetlo prihodnost, predvsem za pogone težjih tovornjakov oziroma težjih vozil, kjer pravzaprav pravih rešitev stališča elektrifikacije še ni, čeprav se tudi za te pogone že pripravljajo ustrezne pač rešitve. A kljub vsemu mislim, da bo pomemben element prav v času, dokler teži pogoni, tovornjaki, prevoz tovora po cestah in podobno, pa tudi ne nazadnje ladijski prevoz, ne bojo imeli ustreznih rešitev za tako elektrifikacijo, kot jo poznamo v elektrovozilih danes. Tako da, ja, še posebej metan kot pač biogorivo, a ne, ima prihodnost oziroma bo v tem času, v tem prehodnem obdobju igralo pomembno vlogo.
Verjetno je težko napovedati, katero izmed vseh teh pogonskih goriv bo prevzelo vodilno vlogo. Vi se v Petrolu pripravljate na več scenarijev, verjetno.
Ja, odgovor na to vprašanje, ker velikrat pač postavljamo, kaj bo tisto gorivo, ki nadomestilo dizel ali pa bencine, ne bo eno gorivo. Goriv bo več vrst, vsako teh alternativnih goriv, za katere lahko rečemo, da je nizkooglično ali celo brezoglično, bo dobilo svoj segment. Kakšen bo, je težko reči, vendar bo na trgu prisotno. Mislim, da vodilno vlogo bo pa še vedno elektrifikacija oziroma elektropogoni, jasno z poudarkom na tem, da bo elektrika pridobljena za polnjenje oziroma akumulator in podobno pridobljena na ustrezen način, to pa pomeni trajnostno in iz virov, ki niso fosilna goriva ali pa ki ne povzročajo dodatnih emisij ogljika.
Se pravi, to konkretno pomeni, da bi vsak uporabnik električnega avtomobila moral ali naj bi imel tudi svojo elektrarno na strehi in s to soncem polnil svoj avtomobil.
To je eno od rešitev, čeprav vemo, da te elektrarne, ki jih imamo danes na svojih stregah in podobno, lahko predstavljajo tudi določen problem za elektrodistribucijo, ker pač vemo, sonce je, sonca ni, elektrodistribucija pa želi, da je pač oskrba dost stabilna. To je eno od rešitev, ampak pomembne je, da veliki playeri, igralci svojo energijo pridobivajo iz teh virov. Torej, tisti, ki oskrbujejo celoten sistem za elektriko, tisti, ki jo pošiljajo v omrežje, skratka tisti, ki lahko globalno oziroma na nacionalni ravni ali pa tudi širše skrbijo za pridobivanje elektrike oziroma distribucijo elektrike na trg.
Kot rečeno, ste se v Petrolu s številnimi polnilnicami pripravili na to e-mobilnost in pravzaprav je zdaj to vprašanje glede polnjenja z razprostranjenostjo po celi Sloveniji rešeno. Je še vedno lahko pri uporabniku skrb, kaj če ostanem brez polne baterije oziroma če se mi baterija na poti izprazni?
Mislim, da je ta problem zdaj že nekako odpadel oziroma da smo lahko dovolj z visoko stopnjo sigurnosti, da ne bomo ostali na cesti zaradi tega, ker je pač mreža polnilnic že kar precej široka, mi jo bomo še naprej širili, kot sem rekel, z različno hitrostjo polnjenja, ampak nihče naj ne bi ostal. Mečken seveda moramo tudi sami popaziti, kje smo, ne? Tudi če smo s klasičnimi gorivi, je bilo prav, da smo šli do poln, ko smo bili že globoko blizu nule, ampak mreža polnilnic bo vsekako zagotavljala, da se bomo lahko normalno premikali, sploh pa v Sloveniji, ki po kilometrih ni velik poligon za vožnje, pa kljub vsemu, mislim, da v Sloveniji in v tujini je mreža polnilnic že tako široka, mi bomo samo skrbeli, da bo ta še širša, še bolj na razpolago kupcem in da bo nadomeščala, tako kot bojo vozila nadomeščala klasične pogone, tako bojo tudi polnilnice nadomeščale klasična polnilna mesta.
Nekaj načrtovanja pa bo vendarle potrebno tudi zaradi časa, ki je namenjen polnjenju.
Ja, to so seveda drugačne priložnosti. Če nekdo more ostati na polnilnem mestu dlje časa, ne, vemo, da čas je sicer dragocen, ampak če ga potrebujemo, mi želimo pač tem kupcem ponuditi tudi druge rešitve v tem času, da jih čim bolj aktivno uporabijo. Skratka, tudi polnilnice oziroma polnilna mesta, kot jih zdaj imenujemo, včasih smo rekli temu bencinski servisi, da so to polnilna mesta oziroma prodajna mesta, se spreminjajo, ponudba je povsem drugačna, tudi ostali artikli, skratka, Petrol se tudi v tem smislu spreminja, ampak kljub vsemu Petrol ponuja energijo za življenje, kot temu rečemo, v vseh teh oblikah, se pravi za človeka, za vozilo, za pač vsa sredstva, ki za svoj obstoj potrebujejo energije.
Kakšen je razpon polnjenja pri različnih polnilnicah, torej od tistih najdaljših do najhitrejših?
Ja, danes lahko, to je seveda odvisno, kako želimo napolniti, do kakšne mere, vendar ni potrebe, da mogoče akumulatorsko baterijo napolnimo 100%, ampak do tiste mere, da se lahko varno vozimo naprej, je lahko tudi že od pol ure navzgor. Se pravi, v eni uri, dveh urah sploh, ampak imate najhitrejše polnilnice, kjer je čas polnjenja že zelo kratek.
Gospod Silvan Simčič, hvala lepa za pojasnila in za obisk pri nas.
Hvala tudi vam.
To je bilo oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
Nov dan se prebuja, umiva se nebo. Modrino izginja temna noč. Po ulicah starih odmeva še korak njegov in izgublja se v jutranji mir. Obila še enkrat s pogledom je vse. Strehe in prazne ulice. Zavelo je z morja, veter ji pobožal je lasi in zaman sušil solze. Prla je srce, nikoli ljubila več ne bo. Končana je zgodba, nov se pisal bo roman, brez ni morje bi. Morje bi, kar bi srce.
cvetje. In kadar se na robe gre, da še dihati ne znam, ti tu si, nosiš mi cvetje. Prosim te, čakaj me, si meni vse, pozabi na se, greješ mi srce. In prosim te, čuvaj me, ko se vse podre.
Agencija Aritours.
Nič 2 252 16 19.
Skupaj z njimi ustvarjajte nove zgodbe.
Za vas so pripravili.
Lep dan vam voščijo iz romarske agencije Aritours. Po dolgih mesecih zaprtja agencije so zopet tukaj. Zopet so tu za vas. Vmes pa niso zaspali. Aritours ima novo preobleko. Novi logotip je osvežen, sodoben, v zaključni fazi je tudi prenova njihove spletne strani. Predvsem pa so za vas pripravili nov katalog Aritoursovih doživetij za leto 2021. Zdaj je čas. Moja Slovenija. V lanskem letu ste skupaj odkrivali našo prelepo domovino. Vaš izjemen odziv, navdušenje in zahvale so jih prepričali, da tudi letos nadaljujejo s ponudbo doživetij po naši lepi Sloveniji. K lanskim uspešnicam so letos dodali še novo obliko doživeti. Vse tiste, ki ste malo bolj aktivni, vabijo na romarska doživetja, v katera so vključili tudi lažje pohodne aktivnosti. Za Gorenjsko 15. in 16. junija prijave zbirajo le še ta teden. Vabljeni pa tudi, da se jim pridružite 2. in 3. septembra, ko se bodo odpravili v Posočje. Dobra družba se že zbira, zato ne zamudite izjemnih doživeti. Poletje je tu in ukolikor ne veste kam na oddih, ima Aritours za vas odlične rešitve. Za vas so pripravili romarske počitnice v slovenski Istri ter tudi v Prekmurju. Za vse, ki še niste koristili turističnih bonov, bo tudi letos možna unovčitev leteh tudi za vsa Aritoursova večdnevna doživetja v Sloveniji. Prav tako bo možno istočasno s turističnimi boni koristiti tudi znesek plačil za vaše morebitno odpovedano lansko romanje. Skrbno so izbrali tudi destinacije v tujini, kamor bo primerno odpotovati ob upoštevanju vseh varnostnih protokolov in priporočil. Zdravje in varnost njihovih potnikov ostajata na prvem mestu. Tako vas letos vabijo na vse njihove klasične destinacije. V Lourdes 18. junija in 2. septembra, v Fatimo 1. septembra, v Rim in Vatikan 23. septembra, k svetemu Patru Piju v Južno Italijo in svetemu Frančišku v Asizi 24. junija in 30. septembra, na Poljsko 8. julija in 13. oktobra, v Pariz 19. julija, ter tudi na tradicionalne romarske počitnice, tokrat res na Lošin, saj veste, kako pravijo, v tretje gre rado. Prvi avtobus za počitnice je že poln. Zagotovljeni so tudi že odhodi v Pariz, v Fatimo, jeseni v Medžugorje in na Poljsko. Zato nikar ne odlašajte s prijavo, da ne bo prepozno. Pokličite in si zagotovite svoj sedež na avtobusu še danes. Vkolikor pa še nimate kataloga Aritursovih doživeti, pokličite na 02-252-1619 in z veseljem vam bodo poslali brezplačni izvod. Vse programe, utrinke z preteklih roman, komentarje najdete tudi na njihovi spletni strani www.aritours.si. Sveže novičke pa lahko spremljate tudi na Facebooku. Za vsa vprašanja so vam od ponedeljka do petka na voljo na telefonski številki 02-252-1619. Do naslednjič. Vaša agencija Aritours.
Programi roman, potovanj, romarskih počitnic, kulturnih izletov v časopisu Naše vezi.
Za brezplačen izvod pokličite 02-252-1619.
Aritours tudi na Facebooku in spletni strani aritours.si.
02-252-1619.
Za vas se trudijo že od leta 1993.
Mi mati rekla je, ne ogni se pijancev, boj se tistih, ki se lepijo kovancev. Saj sladke soči, le krinka za prevaro. Saj sladki so ljudje, le krinka za barabo. Mi oče rekel je, krepko se stisne roka, tako pozdravi se gospoda in otroka. Boj pa tisti se trepljajo te po rami, taki za uspeh še starše bi prodali. In mi, očita, sinko, ne pozabi. In mi, ki dala sta ga oče mati. In mi, ki pričaj je, slišim semeh prijateljev in znancev, povsod pa vidim sled korakov mojih staršev. In spomnim se besed, poštenje se ti splača. Spomnim se besed, vsak po smrti plača. In
Sem Jože Možina in še veže peti ponatis moje knjige Slovenski razkol, ki v naš prostor končno prinaša zgodovinsko resnico. Knjigo, ki je odlično darilo, po akcijski ceni naročite prek spleta na jozemozina.si ali s klicem na 031-300-329. 031-300-329.
Sončno elektrarno na vsako streho.
Genij Sonce vam postavi sončno elektrarno na ključ in z brezobrestnim financiranjem poskrbi za vašo energetsko neodvisnost. Več na gen-isonce.si.
Int vrata.
Int, skrita vhodna vrata, poravnana z leseno oblogo fasade. Več na int-vrata.si in v salonu Todraž pri Goreni vasi.
Int, skrita vhodna vrata.
Lepo darilo ob zakramentu svete Birme. Knjiga Vodi me, dobrotni duh.
Knjiga je izšla kot tretja v zbirki Zgodbe za dušo, nova serija. V njej so zbrane zgodbe o svetem duhu in njegovem delovanju, ob koncu vsakega poglavja pa je dodana molitev. Zato bo lepo darilo birmancem pa tudi njihovim družinam, birmanskim animatorjem in vsem, ki želijo poglobiti svojo molitev k svetemu duhu in vedeti več o tretji božji osebi.
Knjiga Vodi me, dobrotni duh ima 116 strani. Bogatijo jo meditativne barne fotografije in jo lahko za samo 7,90 evra dobite v knjigarnah Ognišča. Na spletu knjigarna.ognisce.si ali jo naročite po telefonu 05 61 17 220.
Radio Ognišče se spletnimi prijatelji druži na Facebooku.
Odklikaj na spletno stran radio.ognisce.si.
Poišči na desni strani ključno besedo Facebook.
In postani naš spletni prijatelj tudi ti.
Ura je 11, čas za poročila iz življenja cerkve. Z nami pa je Marjana Debevec.
Lepo pozdravljeni.